Herra forseti, varðandi svör ráðherra við skriflegum fyrirspurnum, það var kannski rétt að rifja að árið 2011 þá var frestur til að skila svörum lengdur úr 10 dögum upp í 15. Og hér á síðasta ári þá var reynt að lengja hann enn úr 15 dögum upp í 25. Bar þá svo við að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd öll sammæltist það að snúa þeirri þróun við og segja, nei, við höldum okkur við 15 daga. Nefndin bætti betur og sagði að það væri rétt að kalla verði eftir ítalegri rökstuðningi fyrir því ef ráðherra tekst ekki að svara fyrirspurn innan frests. Nú það bara ekki svo. Þessu hefur ekki verið fyllt eftir, hvorki á ráðuneytum nýja þinginu sínis mér. Vegna þess að þá sjaldan að ráðherra skila en skriflegri beðinni það að fá að skila eftir tímafrest, þá er engin rökstuðningur. Þetta þarf skrifstofa þingsins að gangi að laga, að hér sé fyllt skýrum vilja þingsins frá því fyrir ári.
Háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi